Bişkek'te saat 20. Azatlık Radyosu'na söylüyoruz. Opozitsiyada kata mekem partiyasi Кыргызстандыктарды отун суу кымбаттап жатканына байланыштуу социалдык талаптар менен нааразылык акциясына чыгууга чакырды.
Бул жарандардын дагы ушу жашоо турмушун төмөндөтөт да, ошондуктан мекем партиясы ушу энергетика маселесин карап аткан болсо жана ошол энергетиканын кымбатташына каршы чыгып аткан болсо биз андай демилгени колдойбуз.
Чочконун сасытмоосунун вирус менен катталгандар саны бүгүнкү күнгө карата 40 аштын. АКШ президенти 3 күндүк иш сапар менен Кытайда жүрөт. Бүгүн Кытайлык центр алдына сүйлөгөн сөзүндө Барак Обама эки өлкө өз ара душман эмес экендигин белгиледи. Римде ачарчылык тазайтууну максат кылган саммит өтүүдө, бирок жыйынга байгер өлкөлөрүнүн жетекчилери келген жок. Дүйнөлүк банк жана глобалдык экология кору Тянь-Шань тоо кыркаларынын экосистемасын коргоо жана өнүктүрүү үчүн каражат бөлдү. Кечки азаттыктан оол саат 18:00 ого чыгып азыр кайтадан уктурулуучу жарым сааттык берүүбүздө жергиликтүү эл аралык турмуштан биз бүгүн ушул жана башка окуяларды чагылдырабыз. Кайрылуу кечиңиз менен азаттыктын Прагадагы студиясында Улан Алымкулуулу адегенде акыркы кабарлардан оолу Кыргызстан жаңылыктар менен Бишкек студиясынан Замира Кожобаева тааныштырат. Замира,
чоң рахмат, саламатсыздарбы урматтуу угармандар. Ата мекен партиясы Кыргызстан элине кайрылды. Партия кайрылуусунда электр менен жылуу кубатына баанын кымбатташы элдин жана экономиканын кызыкчылыктарына каршы келет деп белгилеп, элди өз кызыкчылыгын коргоого өкмөттүн баа саясатына каршы массалык каршылык акциясын өткөрүүгө чакырган. Партиянын төрагасы Өмүрбек Текебаевдин Азаттыкка билдиргени боюнча,
биз жалпы карапайым калкты өзүнүн кызыкчылыгын, өлкөнүн кызыкчылыгын колдоого күрөшүшкө чакырабыз. Биз бул акцияларды саясий эмес, социалдык, экономикалык мүнөздөгү акциялар болот деп ойлойбуз. Анткени биз өзүбүздүн ушул экономикалык кызыкчылыгыбызды, турмуш тиричилик ыңгайыбызды, жашоо шартыбыздын сапатын коргоо үчүн күрөшөбүз,
деди Өмүрбек Текебаев. Бул аралыкта саясат талдоочу Александр Князев бийликтин тариф саясатын оппозиция жалаңач сындагандан пайда жок деген пикирин билдирди. Ал элди ишендирип, артынан ээрчитүү үчүн оппозиция альтернативдүү экономикалык программа иштеп чыгышы керек, энергетикага баалардын көтөрүлүшү элдин нааразылыгын туудурганы менен кыргызстандыктар көчкө чыкпайт деген пикирин бүгүн маалымат жыйынында билдирди. Август айынан бери Кыргызстанда чочко тумоосун жуктурган 44 киши катталды. Акыркы 12 күн ичинде бул илдетке кабылгандар кескин көбөйүп 37 кишиге өстү. Бул тууралуу Азаттыкка Кыргызстандын саламаттык сактоо министрлигинин алдындагы санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө борборунун баш кадиси Динара Отурбаева билдирди. Анын маалыматы боюнча чочко тумоосун жуктургандар 4 жаштан 56 жашка чейинки адамдар, булардын ичинен жашы жете элек 8 бала бар. Илдетке кабылгандардын ичинен 24 киши сырттан кайтып келген мигранттар, калганы жергиликтүү тургундар. Бүгүн чочко тумоосуна шектелгендер Баткен облусунда, Жалал Абад облусунун Нокен районунда катталды. Ысык Көл облусунда 5 киши бул илдетти жуктурган деп шектелип дарыланышууда. Динара Отурбаеванын маалыматы боюнча Кыргызстанда чочко тумоосун оор түрү менен ооругандар жок, таптаза айыгып кеткендери бар. Исмаил Исаков бүгүн сотто көрсөтмө берди. Ал өзүнө коюлган 3 айыпты тең четке кагып, мунун баары бийликтин атайын жүргүзгөн саясаты деп билдирди. Ал ошондой эле бүгүн көрсөтмө берген коргоо министрлигиндеги курал жарактар боюнча башкы башкармалыктын башчысы Талай Сатыбалдиев Исмаил Исаковдун аскер техникаларынын жоголушуна тиешеси жок деп сотко маалымдады. Мурда коргоо министри Исмаил Исаковго кызмат абалынан пайдаланган жаңы жыл 8 март майрамын 29 май аскер күнү майрамдоого акча бөлгөн, Балыкчы аскер бөлүмүнөн аскер техникалар саткан, өз улуна коргоо министрлигине тиешелүү үйдөн батир берген деген айыптар коюлуп, башкы прокуратура тарабынан кылмыш козголгон. Кылмыш иши Исмаил Исаков президент Курманбек Бакиевдин мамлекетти башкаруу саясаты менен макул эместигин билдирип, Коопсуздук кеңешинин катчылыгынан өз каалоосу менен баш тарткандан кийин козголгон. Электр энергиясынын баасы бекитилди. Кыргызстандын өкмөт башчысы Данияр Өсөновдун жардыгына ылайык 2010-жылдын 1-январынан тарта калк, өнөр жай, айыл чарба тармагы баары 1 киловатт саат электр кубаты үчүн 1 сом 50 тыйынан төлөй башташат. Токтогул райондогу насостук станциялар, Кара Көл шаарынын жанындагы жазы кечүү айылы жана Кара Көл шаары 10 тыйынан төлөшөт. Булардын баары 2010-жылдын июль айынан тарта 15 тыйынан төлөп башташат. Ал эми жылдык менен ысык суунун баасы жаңы жылдан тарта 2 эсеге кымбаттап, 1 гигакол калориянын баасы 1-январдан тарта 1050 сомго, 1-июлдан тарта 2500 сомго чыгат. Бул тууралуу Кыргыз өкмөтүнүн басма сөз кызматы маалымдады. Кыргызстандагы негизги жаңылыктар мына ушулар.
Рахмат сизге. Кыргызстан кабарлары менен Замира Кожобаева тааныштырды. Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Эми айрым эл калкалардан АКШ президенти Бээжинге келди. Кытайда 3 күндүк сапарда жүргөн Барак Обама Бээжинге бүгүн Шанхайдан келди. Бүгүн кечки тамак үстүндө ал Кытай президенти Ху Цзиньтао менен жолугат. Эки лидер соода, Түндүк Корея менен Ирандын өзөктүк программасы, климаттын өзгөрүшү сынды маселелер боюнча сүйлөшүүлөрдү эртең өткөрөрү күтүлүүдө. Бээжинге келер алдында бүгүн Шанхайда университет студенттер алдында сүйлөгөн сөзүндө Барак Обама АКШ менен Кытай душмандашуу үчүн жаралбаганын белгиледи.
The notion that we must be adversaries is not predestined.
Биз душман болушубуз керек деген түшүнүк күн мурунтан эле аныкталган эмес. Өткөндүн тажрыйбасын карасак да мындай эмес. Албетте биз кызматташтан улам АКШда, Кытайда кыйла байгер жана кыйла коопсуз. Биз эки тараптын сылтаны таянуу менен өз ара сыйымдыкка негиздирген карым катнаш түзүүдө эмнелер мүмкүн экенин көрдүк, деди АКШ президенти Барак Обама. Ошондой эле адамдардын баары анчинде кытайлыктар да ой пикирди эркин билдирүү, дин эркиндиги, маалыматты эркин алуу өңдүү универсалдуу укуктарга ээ болуш керектигине токтолду. Кытай Барак Обама Азия боюнча алгачкы сапар тотогон үчүнчү өлкө. Ал буга чейин Жапония менен Сингапурда болду, Кытайдан соң Түштүк Кореяга барат. Римде ачарчылыкты азайтууну көздөгөн саммит ачылды. Италия башкаларында бүгүн ачылган саммит дүйнөнүн уштап тасыздыктан жапа чеккен 100 миллиондогон тургундарына жардам берүүнү көздөйт. Буунун азык түлүк жана айыл чарба уюму өткөрүп жаткан 3 күндүк саммитке 60 өлкөдөн мамлекет башчылары, айыл чарба министрлери, башка расмий өкүлдөр чогулду. Бирок чоң 8 тобуна кирген өнөр жайлуу мамлекеттерден бири гана Италиянын премьер министри Сильвио Берлускони гана катышаары күтүлүүдө. Буунун баш катчысы Пан Ги Мун саммиттин ачылышындагы сөзүндө бүгүн азык түлүк кризиси эртеңки күн үчүн коңгуроо экенин белгиледи. Буунун азык түлүк уюму эсептөөлөрүнө караганда глобалдык кризистен улам соңку жылдары ачарчылыктан жапа чеккен адамдардын саны өстү. Быйыркы жылдын жыйынтыгында тамак ашка муктаждардын катары 100 миллионго көбөйүп, алардын жалпы саны 1 миллиард адамдан ашып кетүүсү мүмкүн. Евро биримдик жана Орусия энергия боюнча эртең эскертүүнү макулдашты. Эки тарап энергия боюнча кызматташтыгында соңку жылдары орун алган кризистерге жол берүү аракетинде эскертүүнү эрте берүү системасын киргизүүнү макулдаштырып, тиешелүү келишимге бүгүн Москвада Евро биримдиктин энергия боюнча комиссары Андрис Пиабалгыс жана Орусиянын энергетика министри Сергей Шматко кол коюшту. Анда энергия менен камсыз өзгүлтүккө учурачылай болуп турган шартта эки тараптын иш алып баруусунун жол жоболору жазылган. Эң соңку ирет быйыл январда Орусия менен Украинанын газ басымын улам тутанган чатагы Евро биримдиктин биринчи өлкөлөрүндө Орусиядан келген газ басым азайышына алып барган, айрымдарына көгүлтүрү такыр эле жетпей калган болчу. Ооганстанда полиция бекетине кол салынды. Окуя өткөн түнү өлкөнүн түштүгүндөгү Кандагар провинциясында болгон. Жергиликтүү полициянын маалыматына караганда согушкерлердин тобу полиция бекетине бир нече багыттан кол салган. Атышуу бир нече саатка созулду. Натыйжада 3 полицей мерт болуп, биринчиси жаракат алган. Кол салгандар арасында жоготуу бар же жок экендиги белгисиз. Ал эми коңшу Пакистандын Ооганстан чек арасынан анча алыс эмес Пешавар шаарында автону айдаган жангечтин бүгүнкү жардыруусунан 4 адам каза таап, 20 ашууну жаракат алды. Кабарларга караганда бутага Пешавардын чет жакасындагы полиция бекети алынгандай, жардуурдан полиция имараты, мечит жана дүкөн зыян тарткан. Булар эл аралык турмуштагы соңку жаңылыктардын айрымдары. Ушул жана башка кабарларды биздин интернеттеги баракчабыздан да окуй аласыз. Дарегибиз Азаттык Чекит Кейжи. Азыр болсо эртеңки аба ырайы тууралуу маалымат. Микрофондо Алия Абдыкадырова.
Гидрометеорология борборунун маалымдаганына караганда, эртең 17 ноябрда Кыргызстанда жаан чачын болбойт. Чүй, Талас, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарында туман түшүшү ыктымал, сыдырым жел согот. Абанын температурасы Ош, Жалал Абад тумандарында түнкүсүн -4 + 1, күндүзү 9-14 деража жылуу. Баткен чөлкөмдө түнкүсүн -3 + 2, күндүзү +9 + 14 деража. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 3-8 деража суук, күндүзү 3-8 деражага жылуу. Нарын жергесинде түнкүсүн 8-13 деража суук, күндүзү +4 + 9 деража. Чүй облусунда түнкүсүн 4-9 деража суук болуп, күндүзү +3 + 8. Талас өрөөндө түнкүсүн 6-11 деража суук, күндүзү +1 + 6 деража. Борбор калабыз Бишкекте жаан жаабайт, туман капташы ыктымал, сыдырым жел согот. Абанын температурасы түнкүсүн 6-8 деража суук, күндүзү +5 + 7 деража. Алия Абдыкадырова, Бишкек.
Thank you. Кечки азаттык угуп жатасыз, берүүбүздү жергиликтүү окуялар күндөрү менен улантабыз. Алдыда кабарларда айтылгандай, оппозициядагы Ата Мекен партиясы кыргызстандыктарды отун суу кымбаттап жатканына байланыштуу социалдык талаптар менен арызык акциясына чыгууга чакырды. Партиянын кайрылуусунда отун сууга баанын көтөрүлүшү элдин жана мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн эмес, аткам элдердин жеке кызыктан улам келип чыкканы айтылат. Ата Мекендин мындай демилгесин айрым жарандык уюмдардын өкүлдөрү колдошорун билдиришсе, бириктеги Ак жол партиясынын айрым мүчөлөрү Ата Мекендин акция өткөрүүсү негиз экенин айтышууда. Кабарчы Заманбек Дилденбай толугураак баяндайт.
Кыргызстан элине жана жарандык коомдорго Ата Мекен саясий партиясы элдин жана мамлекеттин кызыкчылыгынын сатылуусуна каршы массалык каршылык акция өткөрүүгө чакырык таштады. Анда кыргыз өкмөтүнүн электр кубатына жана башка коммуналдык кызматтарга болгон бааны 2% 5% чейин кымбаттатышы бул элге каршы аракет деп айтылат. Ошондой эле энергетика тармагында бир топ проблемалар бар экендигин, бирок аны өкмөт чечүүгө аракет кылуунун ордуна бул тармакты кыйроого алып келген чиновниктерди жогорку кызмат тарга көтөрүп, чет элдик алармандардын пайдасына шарт түзүп жатканы белгиленген. Азыркы бийлик мурдунан алыс көрө албаган саясатынын негизинде Кыргызстанды Дүйнөлүк банк менен Эл аралык валюта корунун жетегине салып берди, дейт Ата Мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев.
2002-жылы Бакиев премьер министр болуп турганда бардык энергия тармактары сатыла тургандыгын жана тарифтер 7 центке чейин көтөрүлө тургандыгы боюнча меморандумга кол койгон. Эл аралык уюмдар, көтөрсөңөр элиңерди алдаш үчүн, утурумдук упчу эмизиш үчүн биз акчаны берип турабыз деп мына Дүйнөлүк банк 30 миллион доллар берип отурат. Жана Бакиев майыптарга жана башка категориядагы адамдарга 200 сомдон кошуп берем дебеди. Аны Бакиев эмес, ошол сатып ала турган кардарлар азымча берип сүт эмизип, элди ошол жаңы баага көнгө күнгө чейин ошол карыз акча берип атат. Ал карыз акчаны кайра ошол эле элдин эсебин кийин алып кайра өз элдерине биз кайтарышыбыз керек.
Өмүрбек Текебаев жалпы карапайым калкты өзүнүн кызыкчылыгын жана мамлекеттин кызыкчылыгын коргоого күрөшкө чакырып, социалдык экономикалык мүнөздөгү акция өткөрүүлөрүн кошумчалады. Ал эми парламенттин Ак жол фракциясынан депутат Айнура Кенжебаева болсо Ош облусунда жана Аламжин районунун эли менен жолугушканын, алар электрге жана жылуулукка баалардын көтөрүлүшүн колдоп, өлкө башчысы Курманбек Бакиевдин жарандардын айрым категорияларына акчалай компенсацияларды төлөп берүү жөнүндө жарлыгына ыраазы болушканын айтып, Ата Мекен партиясынын массалык акция өткөрүүсүнө эч кандай негиз жок, дейт.
Акты актай, караны карадай сүйлөгөн жакшы деме. Азыр бизге кыргыз элине стабилдүүлүк керек, андай эменин кереги жок бизге,
деди Айнура Кенжебаева. Кылым шамы укуктук борбордун жетекчиси Азиза Абдрасулованын пикиринде отун сууга төлөмдөрүнүн жогорулашы менен азык түлүккө болгон баалар дагы өсүп, атуулдардын социалдык укугу басмырланат.
Бул энергетиканын басымы кымбатташы менен Кыргызстандагы баалардын өсүшү бул жарандардын дагы ушул жашоо турмушун төмөндөтөт да. Ошондуктан бүгүнкү күндө бул көтөрүлүп аткан маселеге, мисалы үчүн, Ата Мекен партиясы ушу энергетика маселесин карап аткан болсо жана ошол энергетиканын кымбатташына каршы чыгып аткан болсо, биз андай демилгени колдойбуз.
Айрым бир өкмөт уюмдарынын өкүлдөрү дагы Ата Мекен партиясынын көтөрүп чыккан демилгесин колдоп, социалдык акцияга катышаарын билдиришти. Берүүнү даярдаган Аманбек Дилденбай, Бишкек.
Кечки азаттыкты угуп жатасыз, берүүбүздү улантабыз. Алдыда кабарларда айтылгандай, бүгүнкү күнгө карата Кыргызстанда чочконун сасык тумоосунун AH1N1 вирусун жугузгандардын саны 44 жетти. Алардын 15 4 жаштан 15 жашка чейинки балдар. Ал эми 24 Кыргызстанга башка жактардан келгендер, 20 болсо жергиликтүү тургундар. Чочко тумоосу боюнча өлкөдөгү соңку абалга кабарчыбыз Фатима Абдалова кайрылат.
Чочко тумоосунан сактануу эрежелерин айрым Бишкек тургундары кандай карманып жатат деген максатта айрым жарандарга кайрылдык.
Чочко тумоосу деген жүрүп атат. Маска тагынбай жүрөт экенсиз.
Билбейм, кандай деле эметкен деле жок.
Чочулаган жоксуз.
Чочулаган деле жок. Тынч эле.
Сизге жугуп калышы мүмкүн. Сизге жукса, сиз бирөөгө жуктуруп калышыңыз мүмкүн.
Чочулаган деле жок, сандай тынч эле.
Ооруп атасызбы?
Ооба.
Кайрыңыз кандай болуп атасыз?
Грипп болуп. Эми мурун бүтүп.
Температураңыз жогорулады?
температура жогорулаган жок.
Маска тагынбай жүрөт экенсиз.
А масканы 15 мүнөт сайын алмаштырыш керек турбайбы? 20 сомдон акча тутту, аны алмаштырабыз.
Сиз жанагы марлив маска алсаңыз, ал деген 4 сааттан кийин жууп бүтүктөп, кайра тагынсаңыз болот.
Аксалинден эле сүйкөп коюп атабыз да. Грипп болгондон кийин уже маска тагынгандан эмне?
Бет кабыз бар, анан келген керектүү чочушат экен да. Эмне уже грипп болуп калдың, эмне үчүн тагынып алгансың депчи? Анан ошодон да эмне болбойм деп, жок деп алып атабыз.
Жогоруда күбө болгонубуздай, көпчүлүк эл чочко тумоосунан анча кооптонбогондой. Өзгөчө эл көп чогулчуу базарлардын сатуучулары да жогоруда бет кап тагынсак, алармандар бизден чоочуп көп кирбей калат экен деп айткан сатуучу кыздардай, бет кап тагынбай соода жүргүзүп жатышат. Элдин ден соолукка жасаган мындай мамилесине кейиген саламаттык сактоо министри Марат Мамбетов:
температура болсо баары эле иштеп атпайбы? Нан керек да. Азыр туруп өткөн мезгилде баары эле базарда жүрөт. Ошон үчүн катты албайт, эч кимге барбайт. Анан биз тотально бош базарын кыдырып температураны издеп тапканга кудуретибиз жетпейт,
деди Марат Мамбетов. Ал эми эпидемиологиялык көзөмөл департаментинин башкы адиси Динара Отурбаева:
ар ким өзүн коргош керек. Биринчи очередь ал өзүн жугуруп албайын деген кишилерден бет каптангандар болсо, тегерегиндегилерге ооруп аткан оорун жугузбайын дегендер. Мисалы үчүн тагынгысы келбеген кишиге күчтөп тагын деп да айта албайсың да,
деди Динара Отурбаева. Бүгүнкү күнгө Кыргызстанда AH1N1 пандемиялык вирусун жугузгандардын саны 44 болду. Алардын 15'и 4 жаштан 15 жашка чейинки балдар. Жана чочко тумоосуна кабылгандардын 24'ү Кыргызстанга башка жактардан келгендер. Ал эми 20'сы жугузуп алган жергиликтүү тургундар. Чек ара бекеттеринен аэропорттордон өтүп жаткандардын денесинин температурасын көрсөтүүчү тепловизорлор Ош, Бишкек аэропортторунда, кыргыз казак чек ара бекетинде иштеп жатат. Эпидемиологиялык көзөмөл департаменти башкы адиси Динара Отурбаеванын айтымында AH1N1 пандемиялык вирусу өтө коркунуч туудуруучу деле дарт эмес, тек гана адамзат алгач ирет кабылып жаткан сасык тумоонун жаңы түрү.
Анан мен бул оорун өтө деле коркутуштуу деп ойлобойм. Кандайдыр бир өзгөчө тартипке салгангачы, жылда эле катталган жана сасык тумоонун бир түрү, бирок жаңы түрү да.
Бишкектеги республикалык инфекциялык ооруканада учурда чочко тумоосуна кабылган 7 адам дарыланып жатат. Алардын абалы тууралуу оорукананын башкы дарыгери Нарымбек Айткулуев буларды айтты.
Патерженуудан 7 жатат. 4-өнүкү акыбалы нормальный, 3-өнүкү болсо тиги бир аз температура бар. Орточо оордукта деп койсок болот, туура болот. Анан бир аз ууланын белгилери бар, анан температура 38°C чейин көтөрүлүп атат 3-өнүкү да. 4-өнүкүнүн акыбалы кадимки эле өзүнүн ордуна келип калды. Температура нормальный, ууланын белгилери жок. Алар үчөө бүгүн чыгат, бирөө эртең күнү чыгат.
Бишкектен Фатима Абдалова.
Достор, бүгүн 16 ноябрда Азаттык Плюстун кезектеги сыналгы берүүсүн сунуштайбыз.
Бул жолку берүүбүз ата журтубуздагы билим берүүнүн сапатына арналат.
Батыш адистери, эгерде мекенибизде учурдагы билим берүү системасы жаңыланбаса, анда 2050 жылы Кыргызстан өлкө катары сызга отурушу мүмкүн деп эскертүүдө.
Ал арада кыргыз өкмөтү жогорку окуу жерлерди заманга шайкеш реформалуу долбоорун даярдап жатканы маалымдалды.
Деги Алатообуздагы билим берүү тармагын кантип жакшыртуу керек?
Бул сыяктуу суроолорго Азаттык Плюстогу чет өлкөлөрдө таалим алып келген жаштар, мугалимдер жана адистер менен бирге жооп издейт.
Көгүлтүр экрандагы бул жаштар шоусу борборубуз Бишкекте Манас чаңырыгы, Ордолоошто, Керемет жана Жалалат шаарында Жалалат облустук сыналгы каналдары аркылуу ого чыгат.
Унутпаңыз, бүгүн кечки саат 9.
Азаттык Плюс шоусу бул жаштар үчүн заманбап берүү.
Кечки Азаттык угуп жатасыз. Прагадагы студияда Улан Алымкулуулу. Эми алдыда эл аралык окуялардан. Буга чейин кабарларда айтылгандай, Кошмо Штаттардын президенти Барак Обама 3 күндүк иш сапары менен учурда Кытайда жүрөт. Бүгүн Шанхайда Кытайлык студенттер алдында сүйлөгөн сөзүндө Барак Обама эки өлкө өз ара душман эмес экендигин белгиледи. Барак Обама менен Кытай президенти Ху Цзиньтаванын сүйлөшүүлөрү эртең өтөөрү күтүлүүдө. Тараптар анда соода маселесин, Иран жана Түндүк Кореянын ядролук программасын жана климаттын өзгөрүшү сыяктуу орчун темаларды талкууламакчы. Толугураак Амирбек Азам уулу баяндайт.
Президент Обама Кытайдагы 3 күндүк расмий сапарын Шанхайлык студенттер менен жолугушуудан баштады. Кездешүүдө Барак Обамага суроолор, атайын тандалган студенттерден башка да өкмөттүн бекем көзөмөлү астындагы интернет аркылуу да берилди. Обама акыркы 30 жылда АКШ Кытай мамилелери бир кылка өнүкпөгөнүн, бирок эки жак өткөн тажрыйбаны эске алса, өз ара карым катнаш сыйданыкта жүрөт деген ишенимин билдирди.
The notion that we must be adversaries
Биз эгер мурдакы тажрыйбаны эсте кармасак, өз ара карама-каршылык болбойт. Ырас эле, өз ара кызматташуудан Кошмо Штаттар жана Кытай да өнүгөт. дагы коопсуз болот. Ага эки тараптын кызыкчылыгына таянып, бири-бирибизди урматтасак жетишүү мүмкүн экенин
көрдүк.
Деген Обама бардык адамдар, анын ичинде Кытай жарандары туулгандан тең укуктуу экенин, ошон үчүн адамдардын универсалдык укуктарын сактоо зарылдыгын баса белгиледи.
These freedoms of expression and worship.
Сөз эркиндиги жана ишеним эркиндиги, эркин маалымат алуу укугу жана саясий турмушка катышуу жалпы адамзаттын универсалдык укуктары экенине ишенебиз. Бул укуктарды бардык адамдар, анын ичинде этникалык жана диний азчылыктар пайдалангандай болуш керек, деди АКШ президенти. Батыш маалымат булактарынын кабарлашынча, Барак Обаманын кытайлык студенттер алдында сүйлөгөн сөзүн Шанхайдын телеканалы гана көрсөтүп, жалпы өлкө көрө алган жок. АКШ президентинин Кытайдагы сапары Вашингтон Бийжин арасындагы соода тирешүүсү курчуп турган маалда өтүүдө. Кытай Кошмо Штаттарды ички базарды коргоп, Кытайдын кээбир товарларын экспорттоого жасалма бөгөт коюуда деп күнөөлөдү. Вашингтон болсо Кытайды товарды сыртка көп сатуу үчүн улуттук акчасы юанды атайылап кубаттандырбай жатат деп өлкө ичиндеги керектөөнү стималдаштырууга үндөп келет. Бирок да президент Обама анын администрациясы Кытайдын кубаттануусуна каршы аракеттерди жасабасын айтты. Бир өлкө сөзсүз түрдө башка өлкөлөрдүн эсебинен ийгиликке жетпейт. Ошон үчүн Кошмо Штаттар Кытайдын өнүгүүсүн кармоого умтулбасын ачык айтат. Тескерисинче биз Кытайдын күчтүү, гүлдөп өскөн улуттар шериктештигинин ийгиликтүү катышуучусу болуусун каалайбыз, деди Барак Обама. АКШ президенти эртең Кытай лидери Ху Цзянтао менен жолугушат. Тараптар соода маселесин, Иран жана Түндүк Кореянын ядролук программасын, ошондой эле климаттын өзгөрүүсү сыяктуу орчун темаларды талкуулайт деп күтүлүүдө.
АКШ президенти Барак Обаманын Кытайдагы сапары тууралуу Амирбек Азамулу баяндады. Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Элдегил окуялар күндөрүн улантабыз. Италия баш казиримде бүгүн ачачылыкты азайтууну көздөгөн саммит ачылды. Ал жерге чогулган мамлекет башчылары, айыл чарба министрлери, башка расмий өкүлдөр тамак аштын жетишсиздигинен ач калай жашоо сүрүп жаткан 1 миллиард адамга жардам берүү жолдорун талкуулап жатат. Жыйынга баарынан бай өлкөлөр жетекчилеринин катышпай калгандыктан ал максатына жетпейт деп күмөн санагандар да арбын болууда. Сөз Венера Сагындык кызында.
3 күндүк жыйынга чогулгандар былтыр дал ушул маалда дүйнөдө тамак аштын баасы кескин кымбаттап, далай өлкөлөрдө эл ызы чууга алдырып, мисалы күрүч жетпей кым кууут болгонун эскерүүдө. Римдеги азык түлүк саммитин ачкан сөзүндө Улуттар уюмунун баш катчысы Пан Ги Мун 1 жыл мурда күчөгөн тамак аш кризиси дүйнөдө миллиондогон үй бүлөлөрдү жакырлыктын сазына түрткөнүн белгиледи.
The food crisis of today is a wake-up call for tomorrow.
Бүгүнкү тамак аш кризиси эртеңкини ойлогула деген коңгуроо кагыш. 2050-жылы жер жүзүндө адамдардын саны 9 миллиардтан ашып, азыркыдан 2 миллиардка көбүрөөк болушу ыктымал. Калктын саны антип өсүп жаткан чакта аба ырайы өзгөрүп баратат. 2050-жылы биз тамак аштын 70% эгип өстүрүп алышыбыз керек болот. Ал тапта аба ырайы бузулуп, дүйнөнүн ар кайсы жагында суунун запасы азайып, айыл чарба талаалары кургап баратат. Тамак аш жетишсиздиги жана ачарчылык маселелери Римдеги жыйындын күн тартибине ушул былтыр күч алган кризистен улам киргизилди. Былтыр азык түлүк баасы кымбаттап, базарда кым кууттук жаралганы айрыкча Азия жана Африкадагы өлкөлөргө кесепетин тийгизди. Анткени колунда бар мамлекеттер кандай болуп кетет деп кампаларына азык түлүктү ашыгы менен толтуруп, чет өлкөлөрдө айыл чарба аянттарын сатып алууга ашыгышты. Андан улам кедейирээк өлкөлөрдө тамак аш жетишпей, ачарчылык мурдагыдан көбүрөөк калкты каптаган чакта, өткөн жайда алдыңкы 8 өлкөнүн лидерлери Италияда чогулуп, келерки 3 жыл ичинде дүйнөдө ачарчылыкты азайтууга $20 миллиард бөлүүнү убада кылышкан. Бирок ушул аптада Римде өтүп жаткан жыйынга андагы 8 лидердин ичинен бирөө гана, жыйынга кожоюндук кылып жаткан өлкө Италиянын премьер-министри Силвио Берлускони гана катышууда. Аны менен кошо азык түлүк кризисин Африка жана Латын Америкадан келген Ливиянын жетекчиси Муаммар Каддафи жана Зимбабвенин президенти Роберт Мугабе өңдүү мамлекет башчылары талкуулап жатат. Улуттар уюмунун азык-түлүк программасы ар жыл сайын дүйнөдө айыл чарба тармагын колдоп өнүктүрүүгө 44 миллиард доллардай каражат бөлүү зарыл деп эсептеп чыкканы менен Римдеги жыйында финансы маселелери өзүнчө каралбайт. Мындан 7 жыл мурун тамак аш боюнча алгачкы дүйнөлүк саммит өткөндө 2025 жылга чейин ачарчылыкты жоюу белгиленген эле эмки программаларда колдон келишинче тезирээк деп гана жазылып калды. Лондондо жайгашкан эл аралык саясат борбору улуттар уюму улам жыйын өткөргөнү менен дүйнөдө азыр 2002 жылга караганда ачарчылыкта жашагандардын саны кыйла көбөйдү деп белгилейт.
Венера Сагындык кызы баяндады. Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Берүү Сулантабыз эми кайра жерликтүү темалардан. Улуттук экономикасы анча кубаттуу эмес Кыргызстан өз жаратылышына камкордук көрүү үчүн четтен жардам алууга муктаж. Дүйнөлүк банк жана глобалдык экология кору Тянь-Шань тоо кыркаларынын экосистемасын коргоо жана өнүктүрүү үчүн жакында каражаты бөлдү. Кеп учугун кабатчыбыз Гүлайым Ашакеева улантат.
Кыргызстанда биотүрдүүлүктү коргоо максатында 9 мамлекеттик жаратылыш коругу, 8 улуттук жаратылыш паркы, 67 майда коруктар түзүлгөн. Нарын мамлекеттик коругу совет мезгилинде түзүлүп, азыр Кыргызстандагы өзгөчө корголчу жаратылыш аймагы макамына ээ. Аталган коруктун жетекчиси Дамир Оморов Нарын өрөөнүндөгү жетим тоодо түзүлгөн бул жаратылыш бурчу Борбор Азия гана эмес, жалпы глобалдык экология үчүн маанилүү дейт.
Борчтун негизги башкы максаты бизде акыркы убактарда Кыргызстан эмес, Орто Азияда жок болуп барткан Тянь-Шань бугум аралдары менен өзгөчө көбүрөөк иш алып барабыз. Бүгүнкү күндө Кыргызстан боюнча Тянь-Шань бугум аралдары кызыл бекетте турат. Ошол биздин Нар мамлекет коргунун аймагында гана сакталып калган.
Деген Дамир Оморов учурда бул корукта бугум арал, эликтерди колдоо багы өстүрүү боюнча долбоор глобалдык экология корунун колдоосу менен ишке ашып жаткандыгын кошумчалады.
Бул питомникке өкмөт эки гана тапшырма койгон. Биринчи тапшырма ушул жок болуп бараткан бугум аралдарды башка аймактарга таратып, экинчи максаты бугум аралдын мүйүштөрүнөн терилерден укмуштай кымбат баалуу дарылар алынат. Экинчиси акырындык менен келечекте панта чарбасына өтүү, пантаны уюштуруу боюнча.
Деди Нарын коругунун жетекчиси Дамир Оморов. Нарын коругун мекендеген Тянь-Шань күрөң аюусунун саны 60га жакындап, ал тургай азыр аксай арпага ой баштаганы жакшы саамалык дешет жаратылыш коргоо кызматкерлери. Коруктун дагы бир өзгөчө жаныбары ак илбирс. Ак илбирс дүйнө жүзүндө жалгыз гана Тянь-Шань тоосун мекендеп, Кыргызстанда Нарын коругунун көздүн карагиндей сакталган баалуу да, сыйлуу да тургуну. Кыргызстандын жаратылышынын өзгөчө түрдүүлүгү мезгилдин өтүшү менен кедейленип, ал тургай айрым жаныбарлар жоголуп да кеткен. Дүйнөлүк кызыл китепке кирген кызыл карышкырдын, кобра жылаанынын тукуму үзүлүп бүткөн. Илимдер улуттук академиясынын Токой институтунун жетекчиси Эшалы Турдукулов өлкө боюнча токой аянттарын жок дегенде 6% жеткирүү зарыл деген ойдо. Бактарак анын койнундагы өсүмдүктөр, жаныбарлар баары биригип келип эле адамзатка кызмат кылат.
Себеби дагы бир проблема бар. Глобальное потепление климата деп атпайбызбы? А токойлор болсок бизди кычкылтек менен камсыз кылат. Токойлордун эң башкы мааниси бул жаратылышты сактоо.
Деди окумуштуу эколог Эшалы Турдукулов. Кыргызстандын өпчөп экономикасы азырынча жаратылыштан алганды гана билип, ага жетиштүү көңүл бурбай келет. Дүйнөлүк банк жана глобалдык экология кору Тянь-Шань тоо кыркасынын экосистемасын коргоо жана туруктуу өнүктүрүү максатында Кыргызстан менен Казакстанга 3.5 миллион АКШ доллары өлчөмүндө гранттык колдоо көрсөтүүнү чечти. Гүлайым Ашакеева, Азаттык, Бишкек.
Кечки Азаттан бери сулантабыз. Эми байланышта Бишкек студиясынан Азаттыктын веб-редактору Шайырбек Эркин уулу. Шайыр, анда сөз сизде.
Саламатсыздарбы. Интернет барагыбызда өкмөттүн жаңы жылдан тарта жылуулук жана электр кубаты үчүн бааны кымбаттатуу боюнча чечимине байланыштуу пикирлер басымдуу болуп жатат. Маселен, Бишкектен агент 007 деп катталган окурман бул каачылыктын дышаанасы, эл шайлады деген депутаттарыбыз эди ойлогостон ушул кымбатчылыкка каршы бир да депутат эй деп элди аяп бир каршы сөзүн айта албаса, бизге ушундай заман, бизге ушундай өкмөт керекпи деген суроо коет. Москвадан Асан, өкмөт бааларды дүйнөлүк баага теңегенден кийин дүйнөлүк энергетика системасындагыдай жооп керчиликти мойнуна ала алабы? Менин оюмча бир жылдан кийин менчиктештирүүгө даярдап жатышат окшойт. Элди кандайдыр бир баага көндүрүп туруп, бирөө менчикке чыгарып алат деген пикирин айтат. Бишкектен Самат. Эми жолдоштор, чыдайлы энергетикалык экономикалык кризис деген жаман нерсе экен, дагы бир жол чыдап берсек келечекте жакшы-жакшы ийгиликтер болоруна шек жок. Мындай радикалдуу көз караш менен абалды кайра-кайра божомолдоп эле жоруй берген туура эмес. Бардык алынып жаткан чечимдердин кандайдыр бир пайдасы да бардыр. Кантип эле миллиондогон элди каратып туруп өз капчыктарын ойлоп калышсын деген пикирин айтса, Баткенден Баки, энергиянын баасы көтөрүлдү дегече базардагы баалар асманды карай көтөрүлөт, ким кепилдик берет, баалар өспөйт деп. Кыргыз эли чыдамкай деп отуруп ушул абалга келдик дейт. Бишкектен Бек дегенден айтабыз, баарын эле айттык, бирок бийликке сөз жетпей тура. Эми мындан ары чын өнүктөр менен карапайым элди салыштыруу гана калды. Бири жоонойсо, экинчиси искергенден искере бермекчи. Кыргыз элим аман болсун десе, Оштон Кыргызбай деп катталган окурман, эй эл журт, өзүбүздөн чыккан электрди элден кымбат алганыбыз кандай деп суроо коет. Биз обого окуп үлгүргөн пикирлер мына ушулар болду. Улан,
рахмат сизге. Байланышта Азаттыктын веб редактору Шайырбек Эркин уулу болду. Биз бул ушуну менен кечки Азаттан бүгүнкү уктурларыбыздын алгачкы жарым саатын аяктайбыз. Ал эми экинчи жарым саат ободо саат 21:00 болмокчу. Программаны Прагадагы студияда мен Улан Алымкулуулу алып бардым. Жарым сааттан кийин эле толкундарда жаштар берүүбүз Азаттык плюстү угаласыз. Саламатта калыңыз.
Кечки саат 8:30.
Обода Азаттык плюс берүүсү микрофондо мен Айгүл Жунушалиева жана кесиптешим Эдил Сапарбек уулу саламатсыңарбы?
Алда жарым саатта силерге баяндар жана соңку жаңылыктарды сунуштайбыз.
Анда эмесе программанын кыскача мазмуну.
Кыргызстанда чучоо тумоосуна каршы дары дармектер келет.
Гуманитарлык жардам катары проект боюнча 8000 гана доза келди.
Оштогу кургакчылыкка каршы күрөшүү борборунун инфекциялык коопсуздугу порталдуу болууда.
Бизде инфекциялык контроль жакшы жолго коюла элек.
Ошондой эле соңку спорт жаңылыктары силерди күтөт.
Берүүбүздө мына ушул жана башка темалар тууралуу сөз болмокчу. Алды менен жаңылыктарды билип алсак.
Алгач жергиликтүү кабарларда Ата мекен партиясы Кыргызстандын элине кайрылды. Анда электр менен жылуулук кубатына баанын кымбатташы элдин жана экономиканын кызыкчылыктарына каршы келет деп белгиленип, элди өз кызыкчылыгын коргоого, өкмөттүн баа саясатына каршы массалык каршылык акциясын өткөрүүгө чакырган. Кайрылууда айтылгандай, партия элди өзүнүн кызыкчылыгын коргоо үчүн саясий митинг эмес, социалдык экономикалык талаптар менен массалык акцияга чыгууга чакырууда.
Биз жалпы карапайым калкты өзүнүн кызыкчылыгын, өлкөнүн кызыкчылыгын колдоого күрөшүшкө чакырабыз. Биз бул акцияларды саясий эмес, социалдык, экономикалык мүнөздөгү акциялар болот деп ойлойбуз. Анткени биз өзүбүздүн ушул экономикалык кызыкчылыгыбызды, турмуш тиричилик ыңгайыбызды, жашоо шартыбыздын сапатын коргоо үчүн күрөшөбүз.
Дейт Ата мекен партиясынын төрагасы Өмүрбек Текебаев. Айрым саясат талдоочулар, анын ичинде Александр Князев, бийликтин тарих саясатын оппозиция жылаңач сындагандан пайда жок, элди ишендирип артынан ээрчитүү үчүн оппозиция альтернативдүү экономикалык программа иштеп чыгышы керек деп белгиледи. Август айынан бери Кыргызстанда чочко тумоосун жоктурган 44 киши катталды. Акыркы 12 күн ичинде бул илдетке кабылгандар кескин көбөйүп 37 кишиге өстү. Бул тууралуу Азатка Кыргыз Республикасынын Саламаттыкты сактоо министрлигинин санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө борборунун баш кадеси Динара Отурбаева билдирди. Анын маалыматы боюнча чочко тумоосун жоктургандар 4 жаштан 56 жашка чейинки адамдар, булардын ичинен жашы жети элек 8 бала бар. Бүгүн чочко тумоосуна шектелгендер Баткен облусунда, Жалал Абад облусунун Ноокен районунда катталды. Ысык Көл облусунда 5 киши бул илдетти жоктурган деп шектелип дарыланып жатат. Динара Оторбаеванын маалыматы боюнча Кыргызстанда чочко тумоосунун оор түрү менен ооругандар жок, таптаса айыгып кеткендер бар. Исмаил Исаков бүгүн сотто көрсөтмө берди. Ал өзүнө коюлган 3 айыпты тең четке кагып, мунун баары бийликтин атайын жүргүзгөн саясаты деп билдирди. Ошондой эле бүгүн көрсөтмө берген коргоо министрлигиндеги курал жарактар боюнча башкы башкармалыктын башчысы Таалай Сатыбалдиев да Исмаил Исаковдун аскер техникаларынын жоголушуна тиешеси жок деп сотко маалымдады. Мурдагы коргоо министри Исмаил Исаковго кызмат абалынан пайдаланган, жаңы жыл 8 март майрамын, 29 май аскер күнүн майрамдоого акча бөлгөн, балыкчы аскер бөлүгүнүн аскердик техникаларды саткан, өзүнүн улуна коргоо министрлигине тиешелүү үйдөн батир берген деген айыптар коюлуп, башкы прокуратура тарабынан кылмыш иши козголгон. Бул Кыргызстан жаңылыктары болду. Алар менен мен Айзада Касмалиева тааныштырдым. Эл аралык жаңылыктар менен кеп кезеги Улан Алымкулунда.
АКШ президенти Бээжинге келди. Кытайда 3 күндүк сапарда жүргөн Барак Обама Бээжинге бүгүн Шанхайдан келди. Бүгүн кечки тамак үстүндө ал Кытай президенти Ху Цзиньтао менен жолугат. Эки лидер соода, Түндүк Корея менен Ирандын өзөктүк программасы, климаттын өзгөрүшүндө маселелер боюнча сүйлөшүүлөрдү эртең өткөрөрү күтүлүүдө. Бээжинге келер алдында бүгүн Шанхайда университет студенттер алдында сүйлөгөн сөзүндө Барак Обама АКШ менен Кытай душмандашуу үчүн жарылбаганын белгиледи.
The notion that we must be adversaries is not predestined.
Биз душман болушубуз керек деген түшүнүк күн мурунтан эле аныкталган эмес. Өткөндүн тажрыйбасын карасак да мындай эмес. Албетте биз кызматташтан улам АКШ да Кытай да кыйла байгер жана кыйла коопсуз. Биз эки тараптын сылтаны таянуу менен өз ара сыйымытка негиздирген карым катнаш түзүүдө эмнелер мүмкүн экенин көрдүк, деди АКШ президенти Барак Обама. Ошондой эле адамдардын баарынын ичинде кытайлыктар да ой пикирди эркин билдирүү, дин эркиндиги, маалыматты эркин алуу өңдүү универсалдуу укуктарга ээ болуш керектигине токтолду. Кытай Барак Обама Азия боюнча алгачкы сапар тутуган үчүнчү өлкө. Ал буга чейин Жапония менен Сингапурда болду, Кытайдан соң Түштүк Кореяга барат. Римде ачарчылыкты азайтууну көздөгөн саммит ачылды. Италия башкаларында бүгүн ачылган саммит дүйнөнүн уштаптасыздыктан жапа чеккен 100 миллиондогон тургундарына жардам берүүнү көздөйт. Буунун азык түлүк жана айыл чарба уюму өткөрүп жаткан 3 күндүк саммитке 60 өлкөдөн мамлекет башчылары, айыл чарба министрлери, башка расмий өкүлдөр чогулду. Бирок чоң сегиздин тобуна кирген өнөр жайлуу мамлекеттерден бири гана Италиянын премьер министри Сильвио Берлускони гана катышаары күтүлүүдө. Буунун баш катчысы Пан Ги Мун саммиттин ачылышындагы сөзүндө бүгүн азык түлүк кризиси эртеңки күн үчүн коңгуроо экенин белгиледи. Буунун азык түлүк уюму эсептөөлөрүнө караганда глобалдык кризистен улам соңку жылдары ачарчылыктан жапа чеккен адамдардын саны өстү. Быйыркы жылдын жыйынтыгында тамак ашка муктаждардын катары 100 миллионго көбөйүп, алардын жалпы саны 1 миллиард адамдан ашып кетүүсү мүмкүн. Евро биримдик жана Орусия энергия боюнча эрте эскертүүнү макулдашты. Эки тарап энергия боюнча кызматташтыгында соңку жылдары орун алган кризистерге жол берүү аракетинде эскертүүнү эрте берүү системасын киргизүүнү макулдаштырып, тиешелүү келишимге бүгүн Москвада Евро биримдиктин энергия боюнча комиссары Андрис Пиебалгыс жана Орусиянын энергетика министри Сергей Шматко кол коюшту. Анда энергия менен камсыз өзгүлтүккө учурачылай болуп турган шартта эки тараптын иш алып баруусунун жол жоболору жазылган. Эң соңку ирет 1 январда Орусия менен Украинанын газ басымын улам тутанган чатагы Евро биримдиктин биринчи өлкөлөрүндө Орусиядан келген газ басым азайышына алып барган, айрымдарына көгүлтүрү такыр эле жетпей калган болчу. Дүйнө жаңылыктары менен мен Улан Халымкулуулу тааныштырдым.
Бул жаңылыктар топтому болду. Бул жана башка кабарлар тууралуу силер кеңири биздин сайттан билсеңер болот. Ал үчүн азаттык чекит KG сайтына баш баксаңар, көптөгөн кызыктуу баяндарды, ошондой эле соңку жаңылыктарды окуй аласыңар.
Эми берүүбүздүн негизги бөлүмүнө өтөбүз.
Акыркы кабарлар,
бейтарап маалымат,
тактылган фактылар,
жаштардын үнү менен
Азаттык Плюс
ойдун тунугу жаштыкта.
Азаттык Плюс ойдун тунугу жаштыкта.
Берүүбүздү дүйнө көрүүчүндө окуя менен баштайбыз. АКШ президенти Барак Обама Кытайга 3 күндүк расмий сапарга келди. Ал бүгүн эртең менен Шанхайда студенттер менен болгон кездешүүдө АКШ жана Кытай өткөндөгү сабактарын эске алышса, өз ара тирешүү болбосун айтты.
Ошондой эле кубаттуу гүлдөп өскөн Кытай улуттар серектештигинин күч кубаты болушу мүмкүн, деди АКШ лидери. Президент Обама эртең Кытай лидери Ху Цзиньтао менен жолугушат. Тараптар соода маселесин, Иран жана Түндүк Кореянын ядролук программасын жана климаттын өзгөрүүсү сыяктуу орчун темаларды талкуулайт деп күтүлүүдө. Кененирээк Амирбек Азам уулу кеп кылат.
Президент Обама Кытайдагы 3 күндүк расмий сапарын Шанхайлык студенттер менен жолугушуудан баштады. Кездешүүдө Барак Обамага суроолор атайын тандалган студенттерден башка да өкмөттүн бекем көзөмөлү астындагы интернет аркылуу да берилди. Обама акыркы 30 жылда АКШ Кытай мамилелери бир кылка өнүкпөгөнүн, бирок эки жак өткөн тажрыйбаны эске алса, өз ара карым катнаш сыйданукта жүрөт деген ишенимин билдирди.
The notion that we must be adversaries.
Биз эгер мурдакы тажрыйбаны эсте кармасак, өз ара карама каршылык болбойт. Рас эле, өз ара кызматташуудан Кошмош Штаттар жана Кытай да өнүгөт. Дагы коопсуз болот. Ага эки тараптын кызыкчылыгына таянып, бири-бирибизди урматтасак жетишүү мүмкүн экенин көрдүк. Деген Обама, бардык адамдар, анын ичинде Кытай жарандары туулгандан тең укуктуу экенин, ошон үчүн адамдардын универсалдык укуктарын сактоо зарылдыгын баса белгиледи. Сөз эркиндиги жана ишеним эркиндиги, эркин маалымат алуу укугу жана саясий турмушка катышуу жалпы адамзаттын универсалдык укуктары экенине ишенебиз. Бул укуктарды бардык адамдар, анын ичинде этникалык жана диний азчылыктар пайдалангандай болуш керек, деди АКШ президенти. Батыш маалымат булактарынын кабарлашынча, Барак Обаманын кытайлык студенттер алдында сүйлөгөн сөзүн Шанхайдын телеканалы гана көрсөтүп, жалпы өлкө көрө алган жок. АКШ президентинин Кытайдагы сапары Вашингтон Бийжин арасындагы соода тирешүүсү курчуп турган маалда өтүүдө. Кытай Кошмо Штаттарды ички базарды коргоп, Кытайдын кээбир товарларын экспорттоого жасалма бөгөт коюуда деп күнөөлөдү. Вашингтон болсо Кытайды товарды сыртка көп сатуу үчүн улуттук акчасы юанды атайылып кубаттандырбай жатат деп өлкө ичиндеги керектөөнү стималдаштырууга үндөп келет. Бирок да президент Обама анын администрациясы Кытайдын кубаттануусуна каршы аракеттерди жасабасын айтты. Бир өлкө сөзсүз түрдө башка өлкөлөрдүн эсебинен ийгиликке жетпейт. Ошон үчүн Кошмо Штаттар Кытайдын өнүгүүсүн кармоого умтулбасын ачык айтат. Тескерисинче биз Кытайдын күчтүү, гүлдөп өскөн улуттар шериктештигинин ийгиликтүү катышуучусу болуусун каалайбыз, деди Барак Обама. АКШ президенти эртең Кытай лидери Ху Цзянтао менен жолугушат. Тараптар соода маселесин, Иран жана Түндүк Кореянын ядролук программасын, ошондой эле климаттын өзгөрүүсү сыяктуу орчун темаларды талкуулайт деп күтүлүүдө.
Бул Амирбек Азам уулунун материалы болду. Обода Азаттык Плюс жаңырып жатат. Микрофондо Айгүл жана мен Эдил. Уктуруубуз улантат. Жыштыктан четтебеңиздер.
Достор, бүгүн 16 ноябрда Азаттык Плюстун кезектеги сыналгы берүүсүн сунуштайбыз.
Бул жолку берүүбүз ата журтубуздагы билим берүүнүн сапатына арналат.
Батыш адистери, эгерде мекенибизде учурдагы билим берүү системасы жаңыланбаса, анда 2050 жылы Кыргызстан өлкө катары сызга отурушу мүмкүн деп эскертүүдө.
Ал арада кыргыз өкмөтү жогорку окуу жерлерди заманга шакеш реформалоо долбоорун даярдап жатканы маалымдалды.
Деги Ала тообуздагы билим берүү тармагын кантип жакшыртуу керек?
Бул сыяктуу суроолорго Азаттык Плюс тобу чет өлкөлөрдө таалим алып келген жаштар, мугалимдер жана адистер менен бирге жооп издейт.
Көгүлтүр экрандагы Бул жаштар шоусу борборубуз Бишкектеги Манас жаңырыгы, Ордолоошто, Керемет жана Жалаат шаарында Жалаат облустук сыналгы каналдары аркылуу ого жатат.
Унутпаңыз, бүгүн кечки саат 9.
Азаттык Плюс шоусу Бул жаштар үчүн заманбап берүү.
Кыргызстанда орун алган орчундуу окуя тууралуу кеп салсак, дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму чочко тумоосун вирусуна каршы Тамифлю, Релензо сыяктуу дары дармектерди бир катар өнүгүп келаткан өлкөлөргө жардам иретинде бөлдү. H1N1 вирусун жуктуруп алуудан сактануу жана анын адам өмүрүн алган кесепеттерине жол бербөө үчүн чочко тумоосунан дарылануну мүмкүн болушунча эрте баштоо керек экендигин адистер байма-бай эскертишүүдө.
Чочко тумоосу көп тарап жаткан өлкөлөр катарына Ооганстан, Азербайжан, Беларусь, Кыргызстан, Украина жана Монголия кирүүдө. Гүлайым Машакеева кененирээк кеп кылат.
Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун 12 ноябрдагы кеңешмесинде медицина кызматкерлери чочко тумоосуна чалдыккан деп шектелген адамды лабораториялык текшерүүдөн өткөрүүнү күтпөстөн эле дарылоону баштоону сунушташты. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун тумоодон коргонуу программасынын кызматкери доктор Ники Шинда Женевада журналисттерге мындай деп кайрылды.
Кооптуу топторго кирген адамдар чочко тумоосунун алгачкы белгилери байкалары менен дароо вируска каршы дарылоону башташы зарыл. Аларга кош бойлуу адамдар, 2 жашка чейинки бөбөктөр жана суук тийген, жугуштуу вирустук оорулар менен жабыркаган адамдар кирет.
Саламаттык сактоо уюмунун өкүлүнүн айтуусунда кооптуу делген топторго кирбеген, бирок чочко тумоосунун алгачкы белгилерин, дем алуунун оорлугунун, эти ысыганын байкаган адамдар дарыланууну 3 күндүн ичинде баштоосу керек. Доктор Шинда эле учурда жөн эле дүрбөлөңгө түшүп дары дармектерди туш келдик кабыл ала берүүнүн эч зарылдыгы жок экенине да токтолду.
Ошондой эле чочко тумоосу менен оорубаган, жөн эле суук тийгизип алган бейтаптар үчүн вируска каршы дарыларды кабыл алуунун зарылдыгы жок.
Тумоодон коргонуунун глобалдык программасынын кызматкери доктор Ники Шинда 6 өлкөгө дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму тарабынан вируска каршы каражаттар жиберилгенин маалымдады.
Биз жакында вируска каршы каражаттарды Ооганстан, Монголия, Беларусь жана Украинага жибердик. Эми Азербайжан менен Кыргызстанга да жиберилет.
Өлкөнүн башкы санитардык дарыгери Сабиржан Абдукаримов республика боюнча ооруканаларда 12 000 орундук болсо, анын 3 500 чочко тумоосуна чалдыккандарды дарылоого даяр экендигин билдирди. Бирок дарыгердин айтуусунда 2 жумага жете турган гана дары дармек бар.
Гуманитардык жардам катары проект боюнча 8 000 гана доза келди.
Бизде 5 миллион халык бар. Мындай врачтардын өзү эле 12 миң болуп эсептелет. Ал эми медсестраларды кошкондо 30 миңден ашып кетип атпайбы? Ошонун ичинен 8 миң гана болот.
Деген Сабиржан Абдукаримов журналисттер дагы кооптуу топко киргендер катары алдын ала эмдөөдөн өтүүсү зарыл экендигин белгиледи. Гүлейм Ашакеева, Азаттык, Бишкек.
Жогоруда сөз болгон чочко тумоосу темасын улай ушул тапта Кыргызстанда аталган илдетке чалдыккан адамдардын саны 40 ашты. Алардын 20 жакыны дарыланып айыгып чыккандыгы белгиленүүдө.
Азыркы маалда дүйнөдө 450 000 чакты адам бул илдет менен ооруп жаткандыгы бүткүл дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму тарабынан белгиленди.
Деги бул жаатта Кыргызстанда абал кандай? Дары дармектер жетиштүүбү? Кадимки сасык тумоодон ушул чочко тумоосунун айырмасы кандай? Жана айыгуунун жолдору тууралуу кабарчыбыз Акан Иманов талкуу уюштурган эле, анда эмесе ушул талкууну чогуу тыңдайлы.
Анда талкуубузду баштай берсек, бүгүнкү тегерек үстөлүбүз чочко тумоосу боюнча өлкөдө абал кандай деген суроого арналмакчы. Биздин коноктор мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө департаментинин адиси Бактыгүл Исмаилова, республикалык клиникалык жугуштуу оорулар клиникасынын башкы дарыгери Нарынбек Айткулуев жана Бишкек шаарынын тургуну Бакыт Маткеримов. Бактыгүл айым, бүгүнкү күнгө карата Кыргызстанда канча киши чочко тумоосу менен катталды?
Кыргызстанда дагы баардык эле өлкөдөгүдөй биздин дагы абал кырдаал күчүнө алууда. Анткесебеби мынакей августтан баштап 13 ноябрга чейин 37 учур катталды чочко тумоосу менен. Негизи бүгүнкү күндө булардын ичинен 17 жакшы болуп ооруканалардан чыгып кетти. Башка аймактарда да катталып атат. Төртөө Ысык Көл областында, Жалал Абад областында 3, анан сырткары 1 Ош шаарында, калганы болсо биздин Бишкек шаарында катталып атат. Бул стационарда дагы дарыланып жаткан оорулуларыбыз бар, эми алардын абалы канааттандыраалы.
Нарбек мырза, сиз жетектеген ооруканада ооруга чалдыгып дарыланып атышат, алардын акыбалы кандай болуп
атат? Бүгүнкү күндө биздин республикалык клиникалык жугуштуу оорулар ооруканасында чочко тумоосу менен, башкача айтканда пандемиялык H1N1 грипп оорусу менен ооруган 7 жараноос жатып дарыланып атат. Жетөө оорунун төртөөнүн акыбалы абдан жакшы болуп калды. Үчөөнүкү орточо оордукта, улануунун белгилери орточо салмакта. Анан буга чейин дагы 20 жакын жараноос биздин ооруканадан айыгып чыгып кетишкен.
Бакыт мырза, сиз Бишкек шаарынын тургуну катары коомчулукта эл бул сасык тумоо тууралуу кандай пикирде болуп атат?
Бизде азыркы учурда аябай оор абалга дуушар келип атабыз. Мына санэпидемстанциянын өкүлү отурат ушул жерде. Мен бир нерсени айткым келет да, балдарга, мугалимдерге маска кийүүнү талап кылынып атат ошо санэпидемстанция тарабынан. Бул масканын азыркы учурда кымбаттап кетиши, биздин ошого даяр эмес экенибизди, аптекаларда жок болуп калышы, 20 сомго чейин көтөрүлүп кетиши, ошондой деңгээлге жеткизбей, кичине болсо дагы баягы арзаныраак болсо дагы элге жеткиликтүү кылып да эме кылса деп.
Маскалар деп айтып атпайбыз, бул шорекерлер 2.5 миллион эмки неделяда келет деп күтүүдөбүз. Ал эми бүгүнкү күндө болсо 400 000 бул маска алып келинди да, уже эме жер жерлерге таратылды. Эми анын баасы өсүп кетиши дегени частный фирмалар биз бул баада саткыла деп дагы көзөмөлгө айта албайбыз го деп ойлойм.
Оорунун чыккан уже почти 1 жылдын жүзү болуп калды да башталышы. Ошондон бери эле баягы оору келери белгилүү да, мамлекет тарабынан кандайдыр бир программалар иштелип чыгып алдын ала. Ошондой учурлар эми шаар жериндегилер ичин аз аракет кылып атат, ал эми элет жериндегилер билбей өткөрбөйүп катуу күчөп кетиши мүмкүн. Ушундай кылуучага жол бербөөгө кандайдыр деңгээлде силер аракет кылып атасыңар? Ушул жөнүндө кандай программалар иштелип чыгып атат?
Мен жооп берейин дедим эле. Азыркы учурда медицина кызматкерлери же саламаттык сактоо министрлиги даяр эмес экен деген сөзгө мен кошула албайм. Анткени себеби мынакей биздин национальный программабыз бар. Бүгүнкү күндө биз 120 ранцевый опрыскиватель деп коебуз, дезинфекция жүргүзүү үчүн ошондойлорду алып өлкөбүзгө тараттык. Андан сырткары мынакей одноразовый сактоо кийимдери менен обеспечиваться этилген да биздин. Андан сырткары многоразовый использование деп 260 комплект алынган да, ошолекинин баары деген жер жерлерге таратылып берилген. Андан сырткары мынакей сезондук гриппке каршы 50 000 вакцина препаратыбыз бар.
Ошо 7 киши менен болгон контактта болгон адамдар болгондо, 7 киши оору электе келип түшкөн жок да, ооруп анан келип түштү да. Ошолорго кандай профилактикалык иш жүрүп атат? Ал мисалы үчүн 7 киши 20 киши менен контактта болушу мүмкүн, ошолорго бир чара көрүлдүбү?
Биздин регион болобу, райондо болобу, эпидемиологторубуз ошолки ар бир чыккан учурду канча киши менен карым катнаш болду ошолкин тактап, бүгүнкү күндө үй бүлөлүк дарыгерлер топторунун көзөмөлүндө кишилерди карап турабыз. Медициналык көзөмөлгө алынып атат бул.
Нарбек мырза, сиз башкы дарыгер катары айтып өтсөңүз, бүгүнкү күндө сиз жетектеген ооруканада чочко тумоосуна чалдыккан адамдар дарыланып атышат. Аларга дары дармек жагы ошондой эле шарт түзүлдү эле?
Бүгүнкү күндө 7 оорулуу дарыланып жатышат. 8-чи себе ордосу ошол шектүү деп катталган анан дизи лаборатория жөнүндө эртең алат да, болгону 8 киши бар. Март айында башталды бул оор Мексикада, июнь айында башталган да пандемия деп. Андан бери мына 5.5 ай болду да. Ошо 5.5 айдын ичинде бүтүндөй жер шарында мисалы 5 миллиарддан ашык адам бар да. Ошол жерде болгону эле 450,000 адам оорулду. Анын арасында 5,600-5,700 адам каза тапты да. Бул 1%, 1.5%, 2.5%нын чегинде болуп турат да. Өткөн жылы саламат сактоо уюмунун эксперттеринин билдирүүсү боюнча
өзүнүн ден соолугуна кам көргөн адам вакцина алам десе баасы кандай болот?
Азыркы күндө обычный сезонный грипп деп айтып атпайбызбы, ошого каршы вакцина алса болот. Бул эми частный медициналык центрлер бар. Баасын мен биле албайт экен, анткени себеби алар өзүлөрүнүн баасын коюшат.
Нарымбек мырза, бул чочкоту моосунун беркиндей грипптен айырмачылыгы кандай да?
Пандемиялык H1N1 грипп оорусу буга чейин болуп келген сезондук грипп оорусунун клиникалык белгилеринин эч кандай айырмасы жок. А бирок жаңы вирус болгондуктан адамзаттын бирөөндө да иммунитет жок болгондуктан жанагындай 2 миллиарддан адам ашык ооруйт деп божомолоп атат. Ошон үчүн дагы бүгүнкү күндө 450,000 гана ашык адам ооруду. Анан кийин ошон үчүн адамдардын саны канчалык көп ооруса, көп ооругандардын арасында жанагы жүрөк кан тамырлары ооруган адамдар бар, өпкөнүн өнөкөт оорулары менен адамдар бар, кан торусу менен ооругандар бар, кош бойлуу аялдар бар, 80-90 чыккан улгайган адамдар бар, иммунитеттери карып калган, ошолордун арасында анан күчөп кетүү эле байкалат.
Карапайым элде маалымат барбы же алар аябай коркуп атышабы же аларга маалымат жетпей атабы, кандай дейсиз?
Эми элде көбүнесе эл ушул жөнүндө такыр түшүнүгү жок. Ушул массалык маалымат каражаттарынан көбүрөөк ушундай убакыт бөлүп түшүндүрмө жолдорду берсе, Нарымбек мырза айткандай, бизде кичине жакшыраак болот эле да. То азыр менин үй бүлөм баарысы грипп болуп ооруп атышат да. Мен алардын чочкотумоосу кайсы экенин белгилей албайт экенмин. Ошондуктан түшүндүрүү жолдорун аябай кененирээк массалык маалымат каражаттарын жарыялап, жанакындагындай брошюраларды даярдап чыгып, элге жетсе ушул маалымат.
Нарымбек мырза, мына сизге суроо, интернеттеги маалымат булактарга так кайрылсак, ал жерде дары дармек бизнеси дүйнөдөгү кирешелүү тармак болуп эсептелет экен. Ошол эле маалда мына ири компаниялар ушу дары дармек чыгарган бул оору аябай күчөп атат деген сыяктуу билдирди, паникага түшүрүп өздөрүнүн дагы бизнесин киреше таап атат деген маалыматтар тарап коюлат.
Биз эми баягы билип атабыз да ушул оорунун пайда болгону чындык экендигин. Ошол жанагы генетикалык мутация натыйжасында 3 вирус кошулуп кетип 1 вирус пайда болду депчи. Анан эгерде иммунитет жок болсо ошол вирус жер шарда жайылып кетип анан ошондой оорулардын саны көбөйүшү мүмкүн депчи. Ошондой болгондуктан анан кийин жакшы жардам бере турган дары деп Америкада чыгарылган Азельтамир деген дары анын аналогу деп коет. Ошол Швейцарияда чыгарылган Тамифлю деген дары. Ал биз ар жагын бизнес болобу, кандай болот, ал жагын биз түшүнбөйбүз. А бирок жана бизге келген 8,000 ООР келген дары бул гуманитар жардам катарында келген дары да. Бул эч качан сатылбайт да, жалгыз гана ошо ООРларга гана бекер берилип турган дары.
Кандай деп айтат элеңиз мына акыркы мындай жыйынтык сөзүңүз элге дегиле?
Бул оору ушул пандемиялык H1N1 грипп оорусунун белгилери кадимки эле буга чейин болуп келген сезондук грипп ооруларынан айырмаланбайт. Атап айтсак, денесинин температурасы көтөрүлүп 38-39-40 градуска чейин, башы ооруп, чыйрыгып, тамак ачышып ооруп, жөтөлүп, сөөк булчуңдары бели ооруп, алы кетип шалдырап, тамакка табыты кетип, анан ушундай оорулар ушундай акыбалда болот да. Бул эми сезондук грипптин белгилеридир ушундай. Эч качан паниковать этпестен эле кыймылдабай төшөктө жатыш керек, 5 күн жок деген. Дененин температурасы түшүрө турган антигриппин, парацетамол, панадол деген эле кадимки эле жөнөкөй дарылар бар. Ошолорду ичип, жылуу жамынып эле жылуураак, көбүрөөк суюктукту ичип жылуураак кыймылдабай, көпчүлүк оорулар ошондон эле жакшынакай айылып кетишет.
Бактыгүл айым, сиз божомол кандай болуп атат да?
Мынакей былтыркы жылы дагы ушул оорунун сезондук грипптин январь февраль айына пик ошол жака ошол учурларга келет да. Эми айтып кетсек, эми бул пандемияны дагы айтып атпайбызбы, негизи бул грипп сасык тумоо вирусу негизи ылдыйкы низкая температура, выживаемость аябай жакшы болгондуктан пик келиши мүмкүн. Может быть, обычный грипптин деле, сезондук грипптин деле алдыда дагы может быть пики болушу мүмкүн деп ойлойм да. Алдын алуу чаралары дагы жүргүзүү катарында жер жерлерде вуздарга же болбосо мектептерге чыгып ар бир адисибиз лекция окуп алдын алуу чараларын жүргүзүп атабыз да. Бул кырдаал биздин саламаттык сактоо министрлигибиздин көзөмөлүндө турат.
Бакыт мырза, Бишкек шаарынын тургуну катары пикириңиз?
Ден соолуктун сакчысы катары бактыгүл эжекебиз, Нарымбек мырза жогоруда бизге жакшы сөздөрдү айтып өттү, даярдыктарын айтып өттү. Эми ушулардын сөзү чын чыгып эле биздин даярдыгыбыз действительно ушундай болсо, азыркы жана күнүмдүк гриптин үч алып атышы ошол экөөнүн биригип кетиши анан залакасын тийгизбесе болду, жакшы иш аракеттер жүрүп ушундай оорудан сактап калса деген оюм бар.
Урматтуу талкуунун катышуучулары, ушу менен бизге бөлүнгөн убакыт дагы аяктады. Бүгүнкү тегерек үстөлүбүзгө мамлекеттик санитардык эпидемиология
онкологиялык көзөмөлдөө департаментинин адиси Бактыгүл Исмаилова, Республикалык клиникалык жугуштуу оорулар клиникасынын башкы дарыгери Нарынбек Айткулуев жана Бишкек шаарынын тургуну Бакыт Маткеримов катышты. Талкууну мен Аканиманов алып бардым.
Акыркы кабарлар,
бейтарап маалымат,
тактылган фактылар,
жаштардын үнү менен
Азаттык Плюс
ойдун тунугу жаштыкта.
Эми аймактан келген баянга орун берели. Эл аралык уюмдардын көмөгү Оштогу облустук кургак учукка каршы күрөшүү борборунун ичке абалын жана техникалык жабдуусун кыйра жогору деңгээлге жеткиргени менен борбордун инфекциялык коопсуздугу айлана чөйрөө үчүн опурталдуу бойдон калууда. Кененирээк Сабыр Абдымунов кеп кылат.
Бул жерде абдан жакшы чыгарат экен да. Бардыгын ачык даана мурун деле мына Абыласыныйго мен өзгөндөн келдим да. Мисалга Абыласыныйда ошо аппарат эскирип калыптыр да, ушул жердеги аппарат эң жакшы туура тартат дедим, ушул жерге келдим да. Азыр
Ош облустук кургак учукка каршы күрөшүү борборунун эшигинин алдында кыдыркей тизилип отурган аялдар кезектин узундугуна карабастан чыдамкайлык менен күтүп отурушат. Себеби алар бул жерде так анык тарта турган жаңы рентген аппараты коюлганын угуп келишкен. Чыны менен Оштогу кургак учукка каршы күрөшүү борборуна акыркы 10 жылдын аралыгында рентген жабдыктарын кошо эсептегенде жалпы суммасы 55 миллион сомдук инвестиция тартылган. Айрыкча аталган оорукананын лабораториясы үчүн берилген жабдыктарды бул жерде иштеген адистер алгач ирет көрүп жана колдонуп отурушат.
Мурда мындай условия шарттарыбыз жок эле. Азыр мына миллиграмм 0,000 миллиграмм, 0,002 миллиграмм, 200 миллиграмм, 0,001 миллиграммдарга чейин тартабыз. Ал бизде мурда мындай таразалар болгон эмес.
Дейт кургак учукка каршы күрөшүү борборунун лаборатория башчысы Сапаргүл Исакова. Кыргызстандын башка кургак учукту дарылоо клиникалары сыяктуу эле бул жерде да ДОТС программасы боюнча дарылоо жүрөт. Башча айтканда кеселдегендер акысыз таблетка дарылар топтомун мэрбан эженин көзөмөлүндө ичишет. Чет элдик каражаттын жардамы менен бул жерде ооруларды жайгаштыруу да системага салынган. Бул дегенибиз кургак учуктун ачык жана тубаса формасына өтүп кеткендер жабык формадагы жана жаңыдан ооруп жаткандардан оолак жайгаштырылган. Таалай аттуу жигит кургак учук менен Орусияда иштеп жүрүп ооруп келген.
Мен Россиядан ушу бронхитим бар эле, ушу кармап калып анан бияка келдим. Лечение алган, келип эле жаттым, врачтар көрүндүм, сразу жаткырышты. Мен өзгөн райондон, за 10-4 килограмм прибавил.
Оорукана техникалык жактан жетишээрлик камсыз болгону менен бул жерде инфекциондук коопсуздук аябай опурталдуу турат. Сөз борбордун башкы дарыгери Акылбек Байсаловда.
Вот наш центр устроилась в 1962 году.
Биздин борбор 1962 жылы курулган. Ал мезгилде бул жер шаардын чет жакасы эле. Азыр оорукана шаардын ортосунда калды. Ооба, жакын жерде жашагандар келип, эмне үчүн оорулуулар тышка чыгып ээн эркин басып жүрүшөт деп нааразычылыгын билдиришет. Бул республикалык деңгээлдеги маселе. Оорулуулар көчөгө эркин чыга алышат, ээн эркин коомдук транспортто жүрө алышат. Ошондуктан бул маселе дале опурталдуу бойдон калып жатат. Ага кошумча бизде инфекциялык контроль жакшы жолго коюла элек. Башкача айтканда, клиникага туугандарынан кабар алуу үчүн же дагы башка маселелер боюнча келгендерге көзөмөл салуу, коргонуучу маска жана халаттар жетишсиз.
Маску давали. Вот это вопрос немножко слабенький, но мы просим.
Саламаттык сактоо министрлигинин маалыматына ылайык, инфекциондук коопсуздук маселеси өлкөнүн бардык кургак учукка каршы күрөшүү мекемелеринде кооптуу бойдон калууда. Сабрат Момунов, Азаттык, Ош.
Эми кезек жумалык спорт жаңылыктарында дүйнөдө жана өлкөбүздө спорт жаатында кандай окуялар орун алгандыгы тууралуу Аканиманов айтып берет.
Дүйнөдөгү эң мыкты мушкер дагы бир чемпиондук наамды жеңип алды. Филиппиндик боксчу Мени Пакьяо порторикалык Мигеля Коттону жеңип, орто салмактан ВБО версиясы боюнча дүйнө чемпион аталды. Таймаштын 12-раундунда калыс оюнду токтотуп, Пакьяо техникалык нокаут менен жеңишке жеткендигин жарыялады. Натыйжада филиппиндик мушкер 7 салмак боюнча чемпион наамына татып, мындай ийгиликке жеткен тарыхтагы биринчи боксчу аталды. Негизинен таймаштын биринчи бөлүгү тең салмакта өткөнү менен 2-жана 3-раундда Котто нокдаунга учурап, андан соң татыктуу таймаш өткөрө алган жок. Ийгиликке жеткен Пакьяо учурда ВБС версиясынын бриллиант курунундагы ээси. Ал буга чейин атагы алыска кеткен Оскар де ла Хойя менен Рики Хартанды да жеңип алган. Эми жергиликтүү жаңылыктардан. Вьетнамдын Ханой шаарында жабык имарат ичинде Азия оюндары болуп өттү. Бул мелдеш спорттун 30 дисциплинасынан өтүп, кыргыз атлеттери бий спортунан, бел куруп күрөшүнөн, сууда сүзүүдөн жана жеңил атлетика сыяктуу спорттун 4 түрү боюнча өлкө намысын коргошту. Анда жеңил атлетика менен сууда сүзүүдөн чоң ийгиликтер жаралбаганы менен бел куруп күрөшүнөн Темирлан Салават уулу жана Арсений Фуфачев өз салмактарында 6 медаль жеңип алышты. Ал эми бийчилердин бир түгөйү коло медалга жетсе, экинчи түгөйү 4-чү орунга ээ болушту. Кичи футбол боюнча Кыргызстан командасы 2010 жылы өтө турган Азия чемпионатынын финалдык бөлүгүнө жолдомо жеңип алды. Вьетнамдын Хашимин шаарында өткөн тандабалуу мелдешинде кыргыз футболчулары Афганистанды 8-3, Тажикстанды 3-2 эсебинде утуп, Түркмөнстан менен 2-2 эсебинде тең чыгып, группа ичинде биринчи орунга ээ болду. Келерки жылы өтө турган Азия 2010 чемпионаты Өзбекстандын Ташкент шаарында өтөт. Мелдештин финалдык бөлүгүнө Жапония, Тайланд жана Иран курамалары тандоосуз түрдө жолдомого ээ болушкан. Спорт жаңылыктарынын кененирээк чыгарылышы менен бизден кийинки чыгарылышта тааныша аласыздар. Акан Иманов, Азаттык Плюс.
Ошентип Азаттык Плюс соңуна чыкты. Берүүнү даярдап алып баргандар мен Айгүл Жунушалиева жана кесиптешим Эдил Сапарбек уулу көз болдук.
Эгерде биз менен байланышып кандайдыр бир сунуш же ой пикир айткыңыз келсе, анда бизге телефон чалыңыз. Биздин Бишкектеги студиябыздын телефон номерлери 31 61 71 жана 31 61 60.
Же болбосо интернет аркылуу бизге кат жөнөтсөңөр да болот. Ал үчүн жаштар электрондук маймылчы азаттык чекит кечи деген электрондук дарегизге кат жолдосоңор, биз сөзсүз түрдө кайра жооп беребиз.
Кечиңер көңүлдүү улансын, саламатта туруңуздар.